sango ya mukili lelo na viu walingala lulaka la Amerika
udo Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilubili eye pona nsango na lokota la lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpukwa ilamu mpebo yei bolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mokili lelo tokolobe la mingi mingi makambo maye. Cité ya Rubaya et Pai Makele Mingi Lokola Coltan et Kasiterik Bizali et Zwami Ruto Mikolo Mibale na Maboko Mabatombo Kiba M23.
Si ko parebel ya M23 ba kontroli localité ya Rubaya, localité minière ya Rubaya. Alors ba population ya Rubaya bazali na inquiétude.
Na pointe noire na Congo Brazzaville liboke ya ba syndicat ou intersyndical ya ba sali esengi na mbula matali ko pesa misala na baye bazangi yango mpe na bilenge ba uti ko silisa kelasi.
Tu sais que dans l'État, ajoua misala na ba jeune, ajoua misala na ba yebi misala ba chômeur pour ba condition de vie à bado et ça améliore.
General Bruno Mandefu nde mokambi ya sika ya misala ebengami na kombo opération Sukola 1 na Grand Nord na Etuka ya Nord Kivu. Akitani na General Major Kasongo Maloba.
Pona biso atake azalo toza na biloko koloba te tozozela kaka evre tozozela mosala changement oui mais misala nde tozozela.
Lelo na linaka na biso monganga na sala nini Dr. Bob Lubamba monganga pe chercheur na domaine ya pneumologie azali pe directeur ya centre ya recherche Sibiox na Colorado awa na ekolo Amerika azali kolobela bokono ya asthme pe ba complication na yango makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na yoyidi sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
President Tshisekedi a solola kilobi na bana ba ekolo Congo Démocratique na Paris yambo na kosukisa mobembo moye ya mikolo minei na ekolo France.
Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique a kebisaki ebaye bazali kosenga ye kobongola buku likonzi koluka kokomisa ye dictateur to mokonzi ya Kanza. Alobeli bitumba bizali koleka na monile ya mboka na ye pe bosenga boye eti Rwanda etika kupesa maboko na batomboki ba M23 pe elongola mampinga mayango na ekolo Congo Demokratika. Félix Tshisekedi asenga kipe bayimboka bavanda kalibanda kubanda komilingile po na kupesa mamukanda mabomwa na mboka lokola misala miakoyeba bato misili mibandi kati na mboka. Alimboli eti gopasa ezalinde mpako pe esengelite bato baluka kolongola yango kasi balukande koyeba nini misolo mia yango misalaka.
Mabota koleka nkoto tukumi bale na mwambe makimi bisika bya bango ba vanda kana kalemie po na bomatibwa mai ya lak to etima Tanganyika e sakoli bakambi ba Etuka ya Tanganyika.
Ministre ya Lusungi ya Etuka Bob Morisho a sakoli ete masolo mazali kosala masika na misala to ba agence humanitaire na kalemie na tina ya kosangisa makoki po na komema bisika misusu pe kosunga baye bazimpasi. Konsula general ya Belgique pe laki kosunga bayike bazi ndako esusu pona kofutela basusu bayambami na mabuta mamotema malamu pe basusu bazali kolalaka na ndako ya Nzambe basusu pe bazali kolala kaka na ndako na bango kati na mai na Etuka ya Tanganyika mobimba batokoleka nkoto kama moko tukuminei ba kimi bomati bwa mai pe ndako mingi ezindi kelasi mingi pe ezali na nse ya mai pe bisika bya kopesa lisalisi ekwei lokola l'hôpital elobi ministre Bob Morisho.
Molongi ya ebonga ya moyangeli ya Sud Kivu ayebani lelo nsima na ngalami ya Nibale.
Jacques Purisu, Jean-Jacques Purisu, oyo apesamaki maboko na masanga ma politiki UDPS ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na AFCD ya Modeste Bahati Lukwebo alongi na maponami mabandela maki lelo na Bukavu azwi maponami tukumi bale na Sambuli Bosoli ya Emile Miseka Sumaili ya UNC ya Vital Kamere oyo bakokanaki na maponami mamokolo mwa Mosala mwa Yambo Muleki. Miseka Sumaili nde azwi mbala eye maponami tukumi bale. Jean-Jacques Porusi akokita na bongo na Teo Ngwambije sima na mokano muhimu kosakolama na misalami ya Sembo.
Libanda ya mpepo ya Ngumba Mbujimayi na Kasai Orientale kangamaki uto lobiloleki na mibembo miso mpo na mwantango.
Mokambi ya RVA, Regi de Voies Aériennes ya Ecole Congo Démocratique, Romain Chinyama alimbolaki na kokolanda ASCP, Agence Congolaise de Presse, ete ezali puna nzela epai mpepo ekitaka ebebi makasi bisika mibale. Abakisi ete misala mizali kosalema puna kobongisa yango na lumbango penza.
Tolobe la peli susu edi, bolandeli bwa kardinal Fridolin Ambongo na misalami ya Bosembo.
Banganga nzambe ya Ngumba Kinshasa basakoli ete bazali sima na episkopo ya Lokumu ya Ngumba eye, balobi bolandela miboye, bozali likamboli ansoni, mpe bayi Bosembo basali la minde kosali lama, mpe elakisi bo bebisami, bwa monsomi, bwa kozwa maloba, lokola bango, mabongisi, mamakoki mamomoto, la voix des Sanwa VSV et Sengi Bakonzi kosukisa bolandela miboye.
Joe Biden a lobi ete alima esengeli ezonga na mboka na yena eyano e apesi na mobulu mozali kosalama na ba universite mingi ya ekolo Amerika na milulu mpo na bitumba na Israel.
Polisi etindamaki lelo okolongola na makasi batelemeli epe baite bakangami. Mokonzi ya ekolo Amerika alobi ete mboka na ye ezali ekolo ya kanzate tope ya diktature mpo na kopekisa milulu kasi alimboli ete milulu maboyini ba yuda tope xenophobie e bozali na esikate na Amerika.
Ekolo Chine elobi emilengeli pona kozwa mikano misengeli na tina ya kobatela bolamu bwa ba kompani ba yango nsima na Washington kosakola bitumba likolo na yango.
Bikolo misusu pe bizali kopesaka bitumbu bya yango na Chine pe mboka baye bazali kosungaka Moscou kozwa minduki na bitumba na Ukraine. Mulobeli ya ministere ya mambia bapaya ya Chine alobi ete ekolo na ye esengi Etats-Unis kosukisa bochulami pe konyokola Chine pe lisusu kosukisa bitumbu bizangi mibeko pe ya ngambo moko kaka.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger bolambana ilobeli eye. Cité ya Rubaya epai makele mingi loko la Coltan pe kasiterite bizali ezwami huto mikolomi bale na maboko mabatombo kiba M23 edi sango asololaki makambo maye na mokambi ya mabungi si cercle national de réflexion sur la jeunesse na Masisi Jean-Claude Bouma Tolanda.
La situation ya Rubaya eza dramatique siko ba rebelle ya M23 ba kontroli lokalite ya Rubaya, lokalite miniere ya Rubaya. Alo ba population ya Rubaya bazali na inquiétude totale.
Bazali kubanga kasi toloba nini bomoyina bango bazubika ndeni vinda bango eza siko nini misala basala ka bazosala yango to nini zoleka.
Alo misala ba basala kate parce que les rebelles bazali mabe basala kamisala te ba civil
yoza mutu société civile là ce qui bitume salami makambo bele sala makasi koyo yoza na Masisi makambo itali droit de l'homme to makoki mabomoto ezandenge nisiko
droit de l'homme ya Masisi droit de l'homme ya donc population ya Masisi ba rebelle ya Rubaya ya localité ya territoire ya Masisi ba rebelle ba violaki droit ya population siko ba nyoso ba kufi
Batumingi.
Wala situasyon ya Rubaya.
Batumingi bakufi ya. Kasi tango tutuna kiyo
mutuna. Batumingi bakufi.
Tuyebi ke Rubaya ezo esika bazwaka minere to makele ya. Mingi. Bon, makele angoza mingi koltan. Siko tulba nini bubimisi makele esili. So esili te nani azo bimisa makele kuna?
Alo, minere ya Rubaya ba, pour le moment, ba rebel ya M23 soutenu par le Rwanda. Baza ku exploite minere ya Rubaya na minere ba orientaki minere po na Rwanda
matondo mingi.
Jean-Claude Bouma ya Cercle National ya Réflexion na Mambi Matali Bilenge na Masisi ya Solola Kibongo na Edi Isango. Na pointe noire na Congo Brazzaville liboke ya ba syndicat ou intersyndical ya ba sali esengi na mbula matali ko pesa misala na baye ba zangi yango mpe na bilenge ba uti kosilisa kelasi elobi yango na nzela ya mokolo molongo mokanisaka mosala to journée internationale de travail ya lobi loleki Ferran Onwabu Okian.
Natina kubongisa lolenge ya kusale la mosala na ngomato wa Pointe Noire lisangali ya buundi limbasali oebi tuka Pointe Noire pe kwilu to intersyndicat de confederation de travailleurs na lopoto ba biangi mbule mataji pe ba kompani ya bakuli na kotia mosala obosu epusa po na batonyon so ya ngonde mama likambu libate la mi penya bokembe lifeti ya basali mbela epesa mi na feti oyo esalema ki na nzela ya defile oyo ebongisama ki na interunion ya ba confederation ya ngomatement Pointe Noire tolanda moko ya bakonde intersyndical
ba syndicaliste ya kwilu na Pointe Noire basengi na leta na ba entreprise privé badzwa misala ya bien na ba travailleur po mokola lelo tozoma na bato mingi bafanye na bandako bazo sala te alors que pa na biso toza na l'état employeur l'état na biso epesa ya misala na bato l'état na biso e recruter ke bato yango wana tosengi na l'état ajwa misala na ba jeune ajwa misala na bo bayebi misala ba chômeur pour ba condition de vie ya bato et ça améliore parce que moto soka zangi mosala ayi lokola kaka moto akufi ndambo mpona ba licencement au moins mokolo ya lelo na kata ba entreprise eyi lokola lisano bazo saka na bazo donc la patronne va respecter ba norme na ba droit o ezali na kati ya ba texte
pona basali etumba kotele mabibibi ekopesa nzela ya malamu na misala pe bomatisi makoki ya basali na nzela ya bosaleli mibeko ya musala
par rapport à thème ya ane oyo na eloko na nkolo basi ke bakonde azosala makasi pote ba jeune basala bato nyonso basala. Donc, estendeli to mutu nyoso azwa mosala ya assurance makambo ba chômage wana bon toko il faut l'état sala makasi pote asuki sango c'est vrai et to suka ndanga mokote mais malembe ndolo le poto pourcentage de chômage et ko diminuer considérablement voilà
bon anga na kanisique l'état là ba misala na biso po ba interroger te mwana bon asala que misala ba créer misala ebele bon ba utiliser pe ba jeune ebele donc faut l'état là ba entreprise de botama ebele misala botama ebele po diminuer kata chômage
feti oyo ezali libaku po ina intersyndical ba bien ngimbu la mataji pe ba compagnie ya bakuli na kotia musala obosu po na bato nyonso Ferrand Onwabu Pointe Noire VOA.
Patton Domingue, Fernand Unoabu.
Na Kinshasa okoliko na ndave wa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
General Bruno Mandefu ndebo kambi ya sika ya misala ibengami na kombo Operation Sokola 1 na Grand Nord na Ituka ya Nord Kivu. Akitani na General Major Kasongo Maloba. Alobi atili bosu bitumba na batombo kiba ADF na ntango atyaki anyataki mabele ya Beni omukolo mwa mosala moleki. Erikas Mwisi.
Mokambi ya sika na bitumba ya batombo kiba ADF na sektor operasyon Sukula en General Major Bruno Mandefu anyataki mokolo mambo salami bale mabele maengumba beni. Aye epo na kokoba kubundisa batombo kiba ADF bae mikolomye basili kokati sana ueste engumba beni. Kapitene Anthony Mwalusai azali volobile sektor operasyonel Sukula en.
General Major Bruno Mandefu nde mokambi ya sika ya mampinga ya kolo Kongo awa na rezo ya beni. Akumaki na vili ya Beni mardi 30 avril 2024 bayambaki ebongo na aéroport ya Mavivi na basoda na bakonzi na bango bayebisaki ye makambo nyonso oyo ezoleka awa na Beni
ntina ezali kosilisa batombo ki ADF bayeba sila koboma bana ekole Congo Démocratique mingi na tilante tulanda lisusu kapitaine Anthony Mwalushai
surtout na makambo ya ko bundisa monguna oyo tobengi ADF MTM na ba groupe armé oyo eza ebele na kati ya region ya Beni. Bruno Mandefu aye bongo ko kombola mukambi ya kala oyo babe ayebanaki na kombo ya General Major Kasongo Maloba Robert oyo babengi sakiye na Kinshasa pona kozwa ba fonction mususu kasi boye ba ete avant akoma awa neti mukambi ya secteur opérationnel Sokola un chrono. Bruno Mandefu azalaki bongo mukambi ya 11e région militaire oyo azaki chargé na renseignement na opération.
Association africaine liée libundelaka makoki babomoto azado na bokuse esengi na général Bruno Mandefu kosi disambala oyo ba ADF tulanda maître Henri Ngavo mukambi ya lisanga lié.
Pona biso atake azalo tozana biloko kolobate tozozela kaka evre tozozela mosala changement oui mais mosala nde tozozela parce que biso tokokote kaka soki mosala ibungi malamu moni kotoyo tozana makambo kili kili M23 ADF na magroupe mosusu magroupe rebel mosusu pona biso komanda oyo akusilisa biloko wana nyonso nde tokotia e confiance donc tozozela resultat. Resultat, c'est la que M23 est sili, ADF est sili.
Nabitumba ba ADF na Beni, ezali na ba général Leka Motoba, ba eba sila ko bongwama. General Jean-Lucien Baouma Mbamba, nde moko moye asila ko kufa, mpe akundama na mboka Kisangani. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi yeki Erika Somwisi bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye lelo na linaka na biso monganga na salanini Dr. Bobo Lubamba monganga pe chercheur na domaine ya pneumologie azali pe directeur ya centre de recherche Sibiox na Colorado wa na ekolo Amerika azali kolobela bokono ya asthme pe ba complication na yango asolola kibongo na Fatuma Kalala Alimasi tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi yawa, nasala nini?
Soki ozalo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Lelo tokolobela bongo bokono na kombo ya asthme. Pona kolobela likambo wana, tobengi bongo Dr. Bob Lubamba. Boye bolamu na kati ya monganga nasala nini, Dr. Bob.
Mbote mama Fatuma. Ngali Dr. Bob nazana na eta ya Colorado awa na mboka ya États-Unis et naza directeur ya centre de recherche oyoto lukaka ba kisi pona ba maladi lokola ba asthme ba maladi ya motema ba maladi misusu ya mikuwa donc eza musala na salaka awa na États-Unis.
Dr. Bob pona kuyeba nanu bokono oyo asthme ezali nini eutaka wati
bokono oyo asthme batu mingi bakanisa ke za maladi lokola ba grippe ba maladi oyo bazwaka e bokuno asthme eutaka mingi mingi na makila soki moboti azaki na asthme ako pesa ngo pe na bana me situation mususu ezalaka tango bana bazaba mikie vraiment bazo de la maladi ba infection ya ba poumon suka suka tango bazo kola ba poumon na bango échanger c'est que kokola na bango bakoki pe ko développer asthme me situation mususu ezalaka soki ozobela ba allergie ba allergie mususu et au continuer ko bimiselo asthme tango zo kola ou bien oza exposé na biloko wana esalako allergie me ba allergie wata eza oye kotaka na nzela ya pema oza pema ba situation oyo bokoki kozala ba pulutu ya ba biloko ya chimie ou bien ba industrie nyonso ekotaka na zolo ezoketa tina ba poumon yango mpe ekoki otindika yo okoma na asthme.
Docteur, na oke lobi ba kozala pe expose donc kozala bisika ya ba produit chimique kozala na ba allergie nde ekoki komemela yo bokono wana ya asthme. Est-ce que okoki kolobela biso mwa na mokuse ba produit chimique nini kozala expose na yango mpe ba allergie nini nde okoki komemela motu kozwa bokono oyo ya asthme?
Ba produit chimique eza biloko nyonso oyo okoki kopema yango. Ça veut dire que te zolo ezokota na zolo na yo ba poussière ba pollen na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement na cigarette pe ekoki conduire bato misusu ya ko développer asthme.
Ba allergie kasi kokoki koutana ni po ba allergie ezali ya ndenge na ndenge koza pe ata poussière na kati ya ndako bato bazalaka na ba machine basalaka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka azovanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe okoki komema mutu na likama ya kozwa bokono ya asthme.
Olobi yango ba biloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa asthme. Po na nini? Po mutu wango aza expose na ba biloko wana ezokota na zolo ezofanda. Siko tango ezofanda tango ozokosola ozobimisa yango te muke na muke ezodevelope ba systeme ya inflammation oyo elingi elobaketin nzela na yo place mopepe ekotaka po ekoma na bapoumon na yo ekomi kovimba ekomi kokangama ezokitisa espace po mopepe elekana. Donc petit a petit bato misusu soka afandi kaka na nzela boye omoni apemi kaka nini ya ekoza poussière ekoki oza batio d'échappement yango nde ekosala ketin poumon na ye nzela wana ekoma moke moto akomi na pasi ya kopema librement.
Kasi na ba recherche na bino kisi ezali oyo ekoki kobikisa moto na bokono ya asthme to kisi emonanaka kaka mpona kokalme bokono wana?
Mama toluki 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 meti lelo bakisi nyonso ya ba entreprise pharmaceutique nyonso ya minene ezaka mpona kokalme kilelo trouve ata kisi moko te oyo ekoki koboma asthme. Me bakisi sikoyo tokomi kodevelope eza bakisi oyo okoki kozwa yango mbala moko na semaine ekoki kosimba apres oye korenouvele yango une semaine apres wana eza deja baprogres ya ebele ete tosali.
Docteur, nalingaki natuna tosalelaka baproduit mosusu mpe na bandako mpona kosukola mpona kolongola bosoto eza lokola bato to basalelaka eau de javel ezalaka mpe na solo mwa makasi. Est-ce que yango mpe oki omema moto soki ozali kopema baproduit wana eko omemela moto bokono ya asthme?
Baproduit wana mingi balobaka te soki ozoutilize baproduit wana fungola bafenetre mopepe elekana. Mpona nini? Parceque soki ofandi nango na kati ya ndako motu mwana ya moke tango ekokota ye na bapoumon ekokobanda kodevelope moke moke asthme eoki obanda kodevelope afecte ketin tango akokola akoma sensible na baproduit wana na basolo wana. Donc soki ozopangusa ndako fungola fenetre lekisa mopepe kanga pour ceux qui m'ont dit que je suis à comme comme la babilo ko ko pema ba solowana et ko ki ko affecté poumon ayé lobi a développé asthme ou bien ba maladie misusu
docteur na bokono oya asthme na ndilonde to sel ko bila to lobi pe to ko bila li kambolita li complication bisika nini vraiment ce qui moto azali na asthme ba complication ya ka ce qui paye et même kanini ezakande nini e mona na kande nini ce
qui moto azana asthme et aza exposé par exemple na ba produit ou été sa kaye allergie ou komo na moutou a komi na pe ma moukousi ou bien pe ma naye e komi azo pe ma a ou sa makile le moko bwe loko la sifle ezo, ezo beta donc ou monika na moutou a komi ko kosola kosola a ou kosola boutou mobi ma zo kosola c'est à dire que azo ben azo na pe ma ekota me zo kota te na mamboka misusu baza na bakisi moko boye babenga yango ba vasodilatateur donc akomelango efungoli ba poumon na ye akoki kopema me na ka misusu ekokake eloko wana ezosala te oyo tosengaka bato eza okimi mbango pa munganga na yo parceke munganga aza na bakisi mosusu akoki kochuba yo yango mpo efungola mbala moko okoka kopema mbango makambo itali bazo sala crise ozo utilize ba inhalateur na yo ezo salati kimambango pa munganga munganga akosalisa yo paske bango baza na bakisi oyo bakoki kochuba yo mbala moko na nzoto e ede yo en moins d'une minute.
Docteur Bob namonaka soki moyele ki makasi bazali ko conseiller na bato oyo babelaka mingi bokono ya asthme ba bokono ya pema ko sala keba koza libanda te eske moyi pe ezali eloko ekokomema moto asala crise ya asthme molunge makasi
te ekomema moto asala crise ya asthme te me moyi esalaka ke pulutu emata ba poussière emati ba ba pollen et bini donc si ko ba pollen wanande mutu ekoki ko déclencher ba crise a ya asthme yango ba lobarakaka soki moye bandi ko bima ba ba folole ekoki ko pesa bo basa manabanda kupona ekoki ko déclencher ba crise ya asthme
na tango mutu asali crise elembo nini ekoki ko mona ke mutu asali crise nde baloba so mutu azo sa AVC ou azo sa bwe tuba e mwa tonga na musapi mwa makila e bima ekoki ko ko la musaye soki mutu akangamaki me na tango mutu azali ko sala crise ya asthme pembeni ya mutu wana yo ko ko sala ni pona osunga e munganga te ya mutu oyo azali pembeni ya mutu asali crise akoki osala nde mpo asunga e
batu mingi o basala ka asthme o munganga yesi bango ke basala ka asthme bapesa bango kisi moko boye kisi wana ezala kotyana munoko me na ka ya crise ete mutu yango aza nango na poche na ye te eza place moko mosika oyo ye pema na ye ezopermetre te akima ake kozwa nini yango mutu aza pembeni ifo ayebaka bato oyo bazalaka pembeni bayebaka place inhalateur wana ezalaka mpo na bango bazwa yango bapesa ye eko epermetre ye abanda kopema malamu eza kaka solution ya moko wana nde tokoki kolobela parceke basolution misusu eza te eza kaka inhalateur wana ou bien kokima na pharmacie kozwa inhalateur wana mpona kopesa moto
Docteur Bob, pour nous soukisa, est-ce que moto abelaka bokono ya asthme akoki kosala sport?
Ba niveau asthme eza différent eza na batu misusu asthme ekosalaka alingana kaki mouvement moko ya moke pe mekomi mokuse me batu misusu baza na ba asthme oyo ya moke ya oyo babengaka léger c'est-à-dire que akoki komi permettre asala sport.
Docteur Bob Lubamba Utolo la Kalamerika, Bukuki Kolanda Bolai, Alisolo Iena Vewalingala.com. Yangonde Suki Sango Yamokili Lelolo, Matondo Mingi Nabino Bansobo, Zwili Baku, Yakolanda Basango Nabisona Lokotela Lingala, Matondo Mingi Nabaiba Pesiviso Maboko Nanzela Masini, Zali Bongo Leonel Gaima Peozius Regis, Bukuki Pe Kolanda Sango Yamokili Lelolo na Vewalingala, Lokola Tolobaki, To Nabarezo Socio, Vewalingala, Lokola Facebook, Instagram Pe. Alex Botika la malamu ndeto kutani susu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC boboto po mabota na bino.